Health News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε ρυθμούς διαδραστικούς για άλλη μία μέρα παγκόσμιους αυτή τη φορά.
Earth News Radio 105,8.
Και ξεκινάμε από την καρδιά της Ευρώπης, όπου ο Κυριάκος Πιερακάκης φραγίζει μια ιστορική σελίδα για τη χώρα μας με την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup. Όχι απλώς μια πολιτική επιτυχία, αλλά κυρίως ένα μήνυμα επιστροφής και αναγνώρισης σε μια ευρωζώνη που δοκιμάζεται. Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει τον διάλογο ζωντανό με τους αγρότες που επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους και υπενθυμίζουν ότι η καθημερινή οικονομία της χώρας δεν τελειώνει στα ευρωπαϊκά χαμόγελα. Μουσική Λοιπόν, σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής θα πάμε και σε μια χώρα μακρινή. Η Ιαπωνία ταρακουνιέται ξανά και ξανά από σεισμούς, με τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι να υπενθυμίζουν ότι πάνω στον δακτύλιο της φωτιάς η καθημερινότητα γράφεται και με Ρίχτερ. Και από την Ιαπωνία θα στρέψουμε στη συνέχεια την πηξίδα προς τα μέρη μας. Τα πιο κοντινά θα κάνουμε μία στάση στη Λαπωνία, στο Ροβανιέμι, το παραμυθένιο χωριό του Αηβασίλη. Εκεί οι τουρίστες βλέπουν τους εαυτούς τους ανάμεσα σε χριστουγεννιάτικους στολισμούς, αλλά και στρατιώτες του ΝΑΤΟ. Μια γωνιά του κόσμου όπου ακόμα και η μαγεία του Δεκέμβρη συναντά το γεωστρατηγικό παιχνίδι. Θα βγούμε πάλι εκτός γυραιάς Ηπείρου και θα μεταφερθούμε στην πορεία της εκπομπής στην Αυστραλία. Εκεί όπου παρακολουθούμε μια άλλη πολύ διαφορετική πλευρά της ψηφιακής μας εποχής, οι έφηβοι λένε αντίο στα social media μετά από την απαγόρευση αυτή για τους κάτω των 16 ετών. Ένα κοινωνικό πείραμα που λέει πολλά για το πώς η ψηφιακή γενιά, αλλά και οι πολιτικοί συναντιούνται, συγκρούνται και γιατί όχι, αναστοχάζονται τη σχέση τους με το διαδίκτυο. Τέσσερα διαφορετικά μέρη του κόσμου, τέσσερα μεγάλα θέματα και μία κοινή αίσθηση. Οι αλλαγές, είτε είναι φυσικές, είτε είναι πολιτικές, κοινωνικές ή τεχνολογικές, δεν περιμένουν. Και όπως κάθε Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τι νέο, τι παλιό, τι καλό και τι όχι έχει να μας προσφέρει η 7η τέχνη για αυτήν την εβδομάδα. Είμαστε εδώ για να τα καταγράφουμε όλα, αναλύουμε και συζητάμε. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Και για πάμε να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία οι τελευταίες μέρες θυμίζουν σεμινάριο γεωλογίας fast forward. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ένας νέος ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τα 7,5 ρίχτερ, ταρακούνησε ξανά. Την Ιαπωνία ενεργοποίησε προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν θύματα, ευτυχώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει φαντάζομαι φέρνει και μνήμες από το 2011, τότε που είχαν χάσει πολλοί άνθρωποι την ζωή τους. Το κλίμα ανησυχίας παραμένει και ειδικά μετά από την ασυνήθιστη προειδοποίηση της αρμόδιας ιαπωνικής υπηρεσίας ότι περιμένουν δεύτερο μεγάλο σεισμό μέσα σε 7 ημέρες. Είπαμε λοιπόν να πάμε να μεταφερθούμε μέχρι την Ιαπωνία. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου Τζοζάβα. Είναι επιχειρηματία στο Τόκιο, ζει εκεί για περισσότερα από 40 χρόνια, εργάζεται εκεί. Χαίρετε, κυρία Παπαδοπούλου.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Πιο πολύ για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Για παράδειγμα, πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση εκεί και εσείς, που συμβαίνει με τα αλλεπάλληλα ρίχτερ το τελευταίο διάστημα?
Με ψυχραιμία.
Με ψυχραιμία, γιατί έχετε συνηθίσει.
Είμαστε, ναι, είμαστε συνηθισμένοι. Φυσικά δεν βγαίνουμε στους δρόμους όταν υπάρχει σεισμός. Βασικά εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο Τόκιο και ο σεισμός τώρα αυτός ο μεγάλος που έγινε τα 7,5 και σήμερα συγκεκριμένα τα 6,5 που έγιναν είναι στο Αομορί, είναι στην βορειοανατολική πλευρά της Ιαπωνίας. Εμείς δεν αισθανθήκαμε τον σεισμό.
Παρ' όλα αυτά, για παράδειγμα, πώς περιγράφουν τα ιαπωνικά μέσα την κατάσταση? Είναι ενδεικτικό και αυτό που ανέφερα, ότι αυτή η οδηγία που εκδόθηκε από τις αρχές, ότι προσοχή, περιμένουμε κι άλλο σεισμό μέσα σε 7 ημέρες, αυτό είναι και κάτι σπάνιο.
Βασικά φοβούνται για το τσουνάμι, όχι για τους σεισμούς. Βασικά φοβούνται για τσουνάμι, όχι για τους σεισμούς, γιατί στην Ιαπωνία μέσα σε ένα χρόνο γίνονται περίπου 1.500 σεισμοί. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι 42 χρόνια περίπου στο Τόκιο, φοβήθηκα πάρα πολύ στο μεγάλο σεισμό που έγινε στη Φουκουσίμα.
Το
2011. 11 Μαρτίου. Του 2011 περίπου, ήταν 2:46 το μεσημέρι.
Αυτό θυμόμαστε όλοι, με το τεράστιο τσουνάμι.
Η μόνη φορά που φοβήθηκα πραγματικά, γιατί ήταν σεισμός διαρκείας αρκετών λεπτών. Και φυσικά μετά ξεκίνησε και το τσουνάμι, το οποίο ήταν πάρα πολύ γρήγορο βέβαια. Κοιτάξτε, σε κάθε σεισμό, μεγάλο σεισμό, τα μεγάφωνα φωνάζουν να απομακρυνθείτε από τις αν βρίσκονται οι άνθρωποι κοντά στη θάλασσα, απομακρυνθείτε, φύγετε σε υψόμετρα, μην είστε κοντά στη θάλασσα. Αμέσως ενεργοποιούνται όλες οι αρχές, αστυνομία, ασθενοφόρα, πυροσβεστικοί, εθελοντές, και όλοι φεύγουν στα σχολεία, στα γυμνάσια, μέσα στα γυμναστήρια, όπου εκεί τους παρέχουν, πώς το λένε, στρώματα, κουβέρτες, τρόφιμα, νερό.
Άρα υπάρχει μια ετοιμότητα πάντα και από την πλευρά των αρχών και από τους ανθρώπους. Ξέρουν δηλαδή προς τα πού να κατευθυνθούν.
Ξέρουν, όλοι ξέρουν, και ακόμη και τα παιδιά. Όπως και τα δικά μου τα παιδάκια, όταν πηγαίνανε στο δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού, τους μαθαίνουν πού να κρυφτούν, πού να πάνε σε περίπτωση σεισμού. Και έχουν και ειδικά μαξιλαράκια, τα οποία τα φοράνε στο κεφάλι για να προστατευτούν. Τα εκπαιδεύουνε. Είμαστε εκπαιδευμένοι, ξέρουμε πού θα πάμε, ξέρουμε τι θα γίνει. Και μετά δεν είμαστε μόνοι, καταλάβατε. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση η ψυχραιμία τους. Δεν βγαίνει κανείς έξω από το σπίτι του. Πραγματικά σας το λέω. Κανένας δεν βγαίνει ούτε στα πάρκα, ούτε να βγαίνουν να φωνάζουν, τίποτα. Απλά ανοίγουμε την τηλεόραση και περιμένουμε.
Και σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την τηλεόραση, δεν είναι ότι ασχολούνται συνεχώς με αυτό?
Συνεχώς, ώρες ολόκληρες. Και όλα τα κανάλια. Και μας προειδοποιούν. έγινε εκεί σε εκείνη την περιοχή τόσο. Αν είστε κοντά στη θάλασσα, απομακρυνθείτε, φύγετε. Τα μεγάφωνα φωνάζουν, οι σιρήνες φωνάζουν. Αυτό γίνεται. Τώρα βέβαια σε μεγάλους σεισμούς, όπως έγινε και στο Αόμορι, έτσι.
Ναι.
Όπως έγινε και στη Φουκουσίμα. Τώρα αν γίνει ένας σεισμός 6,5 ή 5,6, κανένας δεν κουνιέται. Mm. Τίποτα σας λέω. Ψυχραιμία. Εγώ στην αρχή ως Ελληνίδα έβγαινα στο δρόμο, φώναζα, έκανα. Και ο άντρας μου λέει, πού πας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, έλα μέσα, θα ξανακοιμηθούμε.
Παρά το ότι και εσείς προερχόμενοι από μια σεισμογενή, τέλος πάντων, χώρα όπως είναι η Ελλάδα,
ναι,
που θα έπρεπε να ήσασταν και εσείς ψύχρεμοι, που την είναι ότι αν υπήρχε τέτοια ενημέρωση, προετοιμασία από όλους, θα την είχατε.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν πήγα ήμουνα, 24 χρονών ήμουν, εντάξει. Και δεν, οι σεισμοί που γίνονται στην Ελλάδα δεν είναι οι σεισμοί της Ιαπωνίας. Μην κάνετε καμία σύγκριση. Ειλικρινά σας μιλάω. Πραγματικά κουνιόμαστε στην Ιαπωνία, πραγματικά όμως.
Έχουν δηλαδή και διάρκεια και υπάρχει βεβαίως και ο φόβος αυτό από το τσουνάμι.
Ακριβώς. Και δεν υπάρχει και κανένας φόβος, ειλικρινά σας μιλώ.
Αυτό που...
Τώρα βέβαια είμαι και εγώ ψυχρεμή και δεν βγαίνω πουθενά, δεν φωνάζω, απλά περιμένω.
Καλά, εντάξει.
Κρατώντας την τηλεόρασή μου να μην μου πέσει μετά από τόσα χρόνια, καταλαβαίνετε.
Αυτή η προειδοποίηση την έχετε ξανακούσει, για παράδειγμα, γιατί τουλάχιστον σε εμάς, στον υπόλοιπο κόσμο, σταθήκαμε λίγο περισσότερο. Μας έκανε εντύπωση το να λένε οι αρμόδιες αρχές ότι να είστε προετοιμασμένοι, γιατί μέσα σε 7 επόμενες ημέρες μπορεί να έχουμε και ένα μεγάλο σεισμό ακόμα. Αυτό το έχετε ξαναζήσει?
Όχι, ποτέ. Απλά κοιτάξτε να δείτε, το συζητάνε όμως οι σεισμολόγοι, ότι περιμένουν και στο Τόκιο επίσης μεγάλο σεισμό. Αλλά πότε θα έχουμε, κανείς δεν ξέρει. Τώρα για το Αόμορι, τι να σας πω.
Ναι, όχι, πού να ξέρετε. Τώρα λέω από αυτά που ακούτε κι εσείς, δεν είναι ότι... τα σπίτια σας παρόλα αυτά, εκεί στο Τόκιο που ζείτε εσείς, φαντάζομαι ότι σε ό,τι αφορά τους σεισμούς είναι θωρακισμένα. Με βάση κανονισμούς.
Ναι, είναι αντισεισμικά. Τα σπίτια τους βέβαια είναι ξύλινα, εντάξει. Δεν είναι όπως εδώ με τούβλα και τσιμέντο και τέτοια. Είναι όλα ξύλινα. Και πραγματικά δεν υπάρχει φόβος, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή αν θα πέσουν σπίτια ή αν θα γίνουν τίποτα, τι να πω, θα είναι παλιά. Αυτά τα σπίτια θα είναι πάρα πολύ παλιά σε διάφορα χωριά. Τώρα, εντάξει, τι να σας πω, αν γίνει όπως και στη Φουκουσίμα ένας μεγάλος σεισμός 9 Ρίχτερ, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Ιδίως στο Τόκιο, που τα περισσότερα έχουν τζάμια, γυαλιά, έχει ουρανοξύστες, εκεί ναι, θα γίνει μεγάλος πανικός, γιατί να σας μιλώ.
Και αναφέρεστε...
οι σεισμολόγοι εύχονται να γίνει σεισμός τη νύχτα, που δεν κυκλοφορεί κόσμος, όχι την ημέρα.
Τη νύχτα,
αυτές είναι οι πληροφορίες.
Που...
Τη νύχτα, παρακαλάνε να γίνει τη νύχτα, ναι.
Που κάποιος θα σκεφτόταν και θα έλεγε τη νύχτα θα βρει τους περισσότερους απροετοίμαστους, θα κοιμούνται, δεν θα είναι σε μια εγρήγορση.
Ναι, αλλά αν γίνει μεγάλο σεισμό στο Τόκιο, που οι ουρανοξύστες, τα κτίρια έχουν πάρα πολλά τζάμια, καταλαβαίνετε την ημέρα που κυκλοφορούν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους, θα γίνουν απίθανα πράγματα. Ενώ το βράδυ υπάρχει ησυχία, καταλάβατε.
Ναι.
Θα σπάσουν τζάμια, θα πέσουν τζάμια. Οπότε αυτό παρακαλάνε οι Ιάπωνες. Αυτό λένε. Και μας το τονίζουν πάντα. Περιμένουν και στο Τόκιο. Τώρα κανείς δεν ξέρει βέβαια.
Καλά, κανείς δεν ξέρει βέβαια. Και το χειρότερο είναι αυτό, να μην ξαναδούμε ποτέ ξανά τις εικόνες του 11 με τους χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους. Δηλαδή τα θυμόμαστε όλοι και εγώ από τη θέση μου εδώ.
Το θέμα ήταν το τσουνάμι. Το τσουνάμι. Ήταν το τσουνάμι, όχι ο σεισμός. Σας το λέω, δεν φοβούνται τον σεισμό οι Ιάπωνες. φοβούνται το τσουνάμι.
Έχουνε, έχουνε. Μια τελευταία ερώτηση θέλω, γιατί και εδώ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει κουβέντα για το ότι υπάρχει τεχνολογία πια, εργαλεία τέτοια, ώστε εάν υπάρχει ένα τσουνάμι να λάβουμε εγκαίρως, όσο το δυνατόν γίνεται αυτό, μια προειδοποίηση. Ναι. Φαντάζομαι ότι τέτοια συστήματα με βάση τις νέες τεχνολογίες υπάρχουν και εκεί στην Ιαπωνία για προειδοποίηση, για παράδειγμα, από τσουνάμι προς τις αρχές βέβαια.
Να σας πω την αλήθεια, ούτε και αυτοί γνωρίζουν, ίσως. Αλλά αν δεν γίνει σεισμός, δεν μπορούν να ξέρουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Λένε, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν το σεισμό. Οι ίδιοι σεισμολόγοι το λένε, βέβαια, αυτό. Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον και με τον άντρα μου που το συζητάω, μου λέει κανείς δεν ξέρει. Απλά περιμένουν με τους διάφορους υπολογισμούς που κάνουν. Στα 70 χρόνια, ναι, γίνεται ένας μεγάλος σεισμός. Αλλά πού, πότε. Δεν το γνωρίζουν, πιστεύω, ούτε και αυτοί.
Κυρία Παπαδοπούλου, πιστεύω. Εγώ χαίρομαι που έτσι, που για την ψυχραιμία όλων σας, όχι μόνο την δική σας, και που πραγματικά μας το περάσατε αυτό, και εύχομαι να μην ξαναμιλήσουμε για τέτοια θέματα, εννοείται.
Και να μιλήσουμε
για άλλα θέματα, για το πώς είναι η ζωή στο Τόκιο, πώς είστε τα τελευταία 40 όσο χρόνια, θέλω. Εσείς, η οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην εκπομπή.
Και εγώ σας ευχαριστώ και καλές γιορτές να έχουμε.
Καλές γιορτές να έχουμε και τα χαιρετίσματά μας στο όμορφο Τόκιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου Τζοζάβα. Ζει τα τελευταία 40 χρόνια στο Τόκιο, εκεί με την οικογένειά της, και μας έδωσε λίγο μία εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιαπωνία μέσα από τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, είναι η εκδοχή Παρασκευής και πάμε εμείς ευθύς να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από τη ΦΕΝΤ, από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτείων, εξακολουθεί και σήμερα να στηρίζει το θετικό έτσι επενδυτικό κλίμα και στις αγορές, ενώ αυτό που ξεχώρισε αυτή την εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας, ήταν το νέο ράζι στα πολύτιμα μέταλλα που κινούνται σε υψηλά επίπεδα, πολυετή υψηλά επίπεδα το ασίμι, που πριν από λίγο έφτασε και τα 65 δολάρια αναουγιά, είναι λίγο χαμηλότερα αυτή τη στιγμή το ασίμι, όμως έχει ακολουθήσει ένα ανωδικό ράλι πενθήμερο σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας και ο χρυσός και αυτός κινείται υψηλότερα, πάει προς το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει πρόσφατα και πλησιάζει πλέον τα 4.400 δολάρια, 4.370 δολάρια αναουγιά είναι αυτή τη στιγμή ο χρυσός που ενισχύεται πάνω από 1% ενώ το ασίμι είναι στα 64.87 δολάρια αναουγιά. Και επειδή ξεκινήσαμε από αυτές τις αγορές για να πάμε σιγά σιγά προς τις κρηματιστριακές, έχουμε οριακές μεταβολές πλέον σήμερα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που κινούνται και αυτές σε χαμηλά επίπεδα, είναι στα 57.50 δολάρια το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, στα 61.20 δολάρια το βαρέλι, το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε μία αυξητική τάση εκ νέου στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που κινείται σε υψηλότερα επίπεδα, έχει ακολουθήσει ανωδική πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνεχίζει και σήμερα να κινείται υψηλότερα, ενώ χθες είχε μία μικρή κάμψη, σήμερα όμως το γερμανικό δεκαετές ομόλογο έχει 2,86% απόδοση, 3,58% το γαλλικό δεκαετές, 3,55% το ιταλικό, 3,31% το ισπανικό, 3,17% της Πορτογαλίας και 3,46% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και πάμε και στις χρηματιστηριακές αγορές, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 με μικρά κέρδη 0,11%, στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,36%, 0,37% υψηλότερα το χρηματιστήριο της Μαδρίτης, όπως και το χρηματιστήριο του Μιλάνου λίγο υψηλότερα 0,28%, λίγο χαμηλότερα 0,36% είναι το ελληνικό χρηματιστήριο, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος είναι στα 93 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και ο γενικός δείκτης στις 2.098 μονάδες.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο, γεια. Σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής για το Ροβανιέμι. Το Ροβανιέμι λοιπόν, η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, πώς αλλιώς να την προσφωνήσει κανείς, γεμίζει φέτος όχι μόνο με τουρίστες αλλά και με στρατιώτες του ΝΑΤΟ, καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται ως στρατηγική βάση και ως καταφύγιο. Για παράδειγμα, το γνωστό σε όσους έχουν επισκεφθεί εκεί το Ροβανιέμι, το Σάντα Πάρκ, λειτουργεί παράλληλα και ως υπόγειο καταφύγιο, με τους επισκέπτες βεβαίως να σοκάρονται όταν το μαθαίνουν. Και την ίδια στιγμή υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία που υπενθυμίζει σε όλους ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη ρίχνει σκιά ακόμα και εκεί στο χωριό του Άι Βασίλη.
Σου βλέμμα ονειρεύομαι και πάλι. Είναι η αγάπη μας αθάνατη μεγάλη. Ο χρόνος πέρασε, μα να
Στην Αυστραλία τώρα, εκεί που ουσιαστικά πατήθηκε το κουμπί pause σε μια ολόκληρη γενιά, φαίνεται ότι οι έφηβοι αποχαιρετούν τα social media, πώς να το πω, σαν να φεύγουν φαντάρι ένα πράγμα. Σε 4 χρόνια, σε 2 μήνες που γίνομαι ξέρω εγώ 16, θα τα ξαναπούμε όταν ανακτήσω τον λογαριασμό μου. Είχαν έτοιμα και κάποια χιουμοριστικά βιντεάκια. Βέβαια, πίσω από αυτά κρύβεται κάτι σοβαρότερο, γιατί μιλάμε για το πρώτο μεγάλο crash test και για το πώς μια κοινωνία βάζει όρια σε μια τεχνολογία που δεν έμαθε ποτέ να δουλεύει με όρια. Το ενδιαφέρον πάντως είναι αυτό, και αυτό κρατήστε, η αντίδραση των ίδιων των παιδιών. Άγχος, χιούμορ, αποχαιρετισμοί, αλλά φαίνεται και μια έτσι αναπάντηχη ωριμότητα σε όλα αυτά που ανέβασαν ως αποχαιρετισμό. Για να μην σας πω ότι και πολλά από τα σχόλια που κάνανε σε βιντεάκια, σε πολλά από αυτά παραδέχονται ότι ίσως αυτό το διάλειμμα τους κάνει και καλό. Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, ολοκληρώνουμε αυτήν την ενημερωτική μας περιήγηση στις κινηματογραφικές αίθουσες. Να δούμε τι νέο, τι παλιό βγαίνει, τι καλό, τι όχι καλό. Τέλος πάντων, τι έχει να μας προσφέρει η 7η τέχνη για αυτή την εβδομάδα που μιλάμε. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, συντάκτης του earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου, είναι εδώ για να μας πει όλα αυτά που να δούμε, τι να δούμε και τι να μην δούμε ενδεχομένως, αυτό που θα το καταλάβετε εσείς. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα.
Λοιπόν, βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία που εσύ μου τα έστειλες δηλαδή νωρίτερα, «Το δέντρο που πληγώναμε». Έτσι μου κάνει μια νοσταλγία, δεν ξέρω αν έχω δίκιο.
Έχεις δίκιο, γιατί μετράει και αρκετά χρόνια από το 1986 που πρωτοδιανεμήθηκε, πλέον σε πλήρως αποκατεστημένη κόπια. Είναι η ταινία του Δήμου Αυδελιώτη, αυτή που τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της γενιάς του.
Εδώ ο Θάνος με μαλώνει ο Τσιμέκας, μου λέει, δεν την έχεις δει αυτή την ταινία? Όχι, δεν την έχω δει.
Ευκαιρία να πας τώρα, ναι, λοιπόν, που επαναπροβάλλεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και οριακά στο να είναι και επέτεια και έτσι σε αυτά τα χρόνια τα οποία κλείνει. Όμως δεν είναι τόσο το επαιτειακό της μέρος το οποίο έχει ενδιαφέρον αυτή η αθωότητα με την οποία είχε κινηματογραφηθεί αυτή η ματιά, που μας πήγαινε τότε, από τότε που γυρίστηκε ουσιαστικά 25 χρόνια πίσω, σε ένα μαστιχοχώρι της Χίου, όπου δύο έτσι νεαρά αγόρια θα περνούσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και μέσα από αυτή την νοσταλγική και απλοποιημένη στο πώς αντιλαμβάνονται τις αλλαγές της ζωής μας δείχνει ένα κομμάτι της ιστορίας που κάποιοι δεν έχουμε ζήσει, κάποιοι το έχουμε ακούσει σε αφηγήσεις. Πάντως είναι μια καταγραφή η οποία έχει και εκείνη τη δική της ιστορικότητα και για τα μαστιχοχώρια, αλλά και για το πώς μπορούσε να ενηλικιωθεί ένα παιδί και να αρχίσει να βιώνει τους προβληματισμούς της μεγαλύτερης ηλικιακά κλίμακας ανθρώπων. Όλο αυτό όμως με μια γλυκιά αθωότητα και μια απόσταση από τις σημερινές καταστάσεις που την κάνουν μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα σημαντική ταινία. Να πούμε ότι αυτό ίσως που είναι πιο σημαντικό, και εγώ δεν την έχω δει. Άμα θέλεις να βάλουμε λοιπόν και το ότι
μαζί
δεν είσαι μόνος που δεν έχεις δει. Όχι,
δεν
έχω δει. Αυτό που δεν έχω δει όμως είναι η μικρού μήκους ταινία η οποία θα προβληθεί νωρίτερα, ο Αθέμητος Ανταγωνισμός, μια ταινία που είχε γυρίσει τέσσερα χρόνια πριν και ουσιαστικά είναι μια θεματική συνάντηση που έχει ενδιαφέρον. Οπότε εγώ με αφορμή τη μικρού μήκους, εσύ με αφορμή τη μεγάλου μήκους.
Μπράβο, θα πάμε
ίσως
μαζί.
Να βρεθούμε και παρέα λοιπόν στην κινηματογραφική αίθουσα που την προβάλλει. Έχουμε όμως και άλλες ταινίες μέσα στην εβδομάδα. Να ξεπετάξουμε γρήγορα το Keeper. Τι ωραία που το λέω, να ξεπετάξουμε γρήγορα το Keeper.
Θρίλερ αυτό.
Χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις για να μην αφήσουμε καμία παρανόηση ή καμία κρεμότητα στον αέρα. Ο Osgood εκείνης που το έχει σκηνοθετήσει, μας είχε δώσει το Long Legs που κατά τα 2/3 του ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ματιά έτσι πάνω στο σύγχρονο τρόμο. Έκανε τη μεταφορά από το The Monkey, το οποίο πάλι είχε την πλάκα και την τρολιά του, δηλαδή συνδύεζε τον τρόμο έτσι με χιούμορ και στις δύο ταινίες νομίζω. Ακόμα και στο Long Legs που είναι πολύ πιο σοβαρή και στιβαρή ταινία, κατάφερε να έχει το στοιχείο έτσι, το χιουμοριστικό ή της εξερεύνησης. Τώρα εδώ τα κάνει μαντάρα σε ένα σενάριο που βεβαίως δεν είναι δικό του, το οποίο ανάθεμα αν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Τι θέλει να μας πει ο ποιητής?
Όχι, ο ποιητής ξέρει τι θέλει να μας πει, απλά δεν μας το λέει σωστά. Και δεν μας το λέει σωστά γιατί δεν έχει κάποιο σενάριο το οποίο να ευθυγραμμίζει μία ιστορία με γεγονότα για το τι ακριβώς συμβαίνουν σε ένα σπίτι. Ένα έτσι ζευγάρι το οποίο θα πάνε να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο σε μια εξοχική κατοικία δική τους και λίγο πιο κάτω μένει ένας ξάδερφος, θα τους επισκεφτεί μαζί με τη δική του σύντροφο η οποία μοιάζει, ας το πούμε, πολύ κομψά call girl, που δεν ξέρουμε όμως άμα είναι και δεν έχει καμία σημασία για την εξέλιξη ταινίας. Και μετά απάνωτες ιστορίες, υποϊστορίες, τρίτο ιστορίες, τετάρτο ιστορίες εμφανίζουν μία, ας την πούμε, κατάρα σε σχέση με αυτό το σπίτι, η οποία όμως δεν οδηγείται πουθενά και δεν μας δίνει καμία λογική εξήγηση στο τέλος, έστω και ακραία, για να πούμε το ότι ήταν απλά μακριά από το γούστο μας.
Είναι να έχει μια κορύφωση στο τέλος που να λες, εντάξει, αυτές οι δύο ώρες δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά τουλάχιστον κάτι είπε στο τέλος.
Οι ταινίες που έχουν να πούνε κάτι στο τέλος έχουν να πούνε και κάτι στην αρχή. Οι ταινίες που έχουν δύο καλές πράξεις και δεν είναι καλή τρίτη πράξη δεν έχουν στόχευση. Αυτή η ταινία είναι σαν είσαι σε ένα τραμπολίνο που ξέρεις δυστυχώς ότι δεν θα πετύχεις ούτε την μαγική στιγμή στον αέρα, ούτε την κατάφορη και καταπιεσμένη στιγμή που το σώμα σου θα πεταχτεί μακριά από το τραμπολίνο στη γη. Είναι όλο στο ανάμεσο και ό,τι είναι στο ανάμεσο πολλές φορές γίνεται ανούσιο.
Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η διαφορά, σε παρακαλώ, δηλαδή είναι μια πορεία μου αυτή, ενός αδαούς, ας πούμε, ατόμου που τέλος πάντων δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα. Ποια είναι η διαφορά όταν μια ταινία προλογίζεται ως thriller ή ως τρόμο? Η διαφορά στην τρόμο είναι ότι έχει περισσότερο σάρκα και τα λοιπά, έτσι, με σκηνές, ομές, περισσότερο ομές, ή δεν έχει σχέση αυτό?
Η ταινία τρόμου μπορεί να έχει και το εξολογικό στοιχείο σαν κυρίαρχο, δηλαδή να είναι όλο αυτό το οποίο να προκληθεί στους χαρακτήρες, να είναι από έναν εξωγενή παράγοντα που δεν στηρίζεται στην φυσική και την επιστήμη. Όμως επίσης οι ταινίες τρόμου στηρίζονται στο ξάφνιασμα και την φρίκη που θα προκληθεί στον θεατή, παρά στην ψυχολογική του φόρτιση. Το θρίλερ δηλαδή, για να δώσουμε δύο παραδείγματα, η Σιωπή των Αμνών είναι ένα θρίλερ, δεν είναι μια ταινία τρόμου, και ας υπάρχουν σκηνές οι οποίες σε βγάζουν από τη βολή σου. Μια ταινία τρόμου είναι το Εφιάλτη στο δρόμο με τις Λεύκες, που έχει και το εξολογικό στοιχείο του ονείρου, που μας βάζει και μας βγάζει από έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι υπαρκτός, και ουσιαστικά αυτό το οποίο...
Και την ομότητα όμως λίγο έχει.
Ναι, η ομότητα όμως συνδέει τον θεατή με αυτό που συμβαίνει και με το πρόβλημα του χαρακτήρα. Δεν είναι ταινία φρίκης, που είναι μια άλλη κατηγορία. Η ταινία φρίκης είναι αυτή η οποία θα στηριχτεί αποκλειστικά στο σημείο της αηδίας, σε αυτό που το σπλάτερ, που το μόκομά της σάρκας θα προσγειωθεί ακριβώς για να αηδιάσει τον θέατη. Η ταινία λοιπόν τρόμου σου δημιουργεί μια ψυχολογική κλιμάκωση, αλλά τα στοιχεία ρεαλιστικά ή μη, τα οποία θα συναντήσεις απέναντί σου, δεν είναι αυτά τα οποία θα καθαρίσουν το μυαλό σου, δίνοντάς του στοιχεία ρεαλιστικά ή που ψυχολογικά θα το επηρεάσουν.
Μάλιστα, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Γιατί πρώτον δεν ήξερα ότι υπάρχει και τρίτη υποκατηγορία αυτή.
Υπάρχουν
φρίκης
και πολλές άλλες. Ναι. Από το body horror μέχρι το torture porn και ό,τι άλλο θέλεις.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες, γιατί γενικά ο τρόμος και η φρίκη είναι αυτό το οποίο κινητοποιεί την περιέργειά μας. Γιατί ζούμε διαμέσου αντιπροσώπου κάτι το οποίο ακόμα και να σκεφτόμαστε να το κάνουμε. Γιατί πολλές φορές εύκολα λες, θέλω να σκοτώσω το αφεντικό μου. Το εννοείς? Όχι, είσαι απλά θυμωμένος. Αλλά η εκτόνωση που μπορεί να δεις μέσα από μια ταινία ίσως να σε φέρει στο ρεαλιστικό σου ταρακούνημα ότι δεν θέλεις να σκοτώσεις το αφεντικό σου.
Και να σου πω τώρα κάτι μετά τις διευκρινήσεις αυτές και την εκπαίδευση. Θέλεις να πάμε σε μια ταινία που μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος της και με εντριγκάρει, δηλαδή μου ερεθίζει λίγο την φαντασία και την περιέργεια.
Άρα δεν μιλάς για τον Βασιλιά τον Βασιλιά.
Όχι, όχι.
Μια
όχι.
Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς.
Όχι. Θα την αφήσουμε και το τέλος αυτή. Το «Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα».
Βάζουμε κάτι υποθετικό και είναι πολύ έξυπνος ο τίτλος, γιατί με μια υπόθεση ξεκινάει όλη αυτή η ταινία. Στο αν τα πράγματα πηγαίνουν με έναν τρόπο που πλέον δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Και αισθάνεσαι το ότι θέλεις να εκραγείς. Τι γίνεται όταν σου λείπει αυτό το όπλο το οποίο θα σε βοηθήσει να βάλεις τα πράγματα σε τάξη. Και είναι μια ταινία που αξίζει να περιγράψουμε λίγο την ιστορία της και όχι να πούμε μια μικρή σύνοψη. Έχουμε μια κεντρική ηρωίδα η οποία είναι μια νεαρή μητέρα που αντιμετωπίζει τα διατροφικά προβλήματα της κόρης η οποία παραμένει διασωληνωμένη στο να μπορέσει να καταναλώσει τροφή. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να πετύχει τον ρεαλιστικό στόχο του βάρους για τα παιδιά της ηλικίας της, άρα πάσχει από κάποια διατροφική διαταραχή, η οποία δουλεύει στον χώρο της ψυχικής υγείας η μάνα, άρα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά αντίστοιχα θέματα στην καθημερινότητα, δεν μπορεί όμως να τα αντιμετωπίσει στον προσωπικό της χώρο και όλα αυτά συνδέονται με δύο τρύπες. Την τρύπα η οποία συνδέεται με το στομάχι της κόρης, που ουσιαστικά την τροφοδοτεί και της δίνει αυτό το οποίο κοινωνικά θα ορίζαμε ως ιδανικό βάρος διαβίωσης και αντίστοιχα μια τρύπα που γίνεται στο ταβάνι του σπιτιού της, το οποίο αρνείται να το φτιάξει πάρα πολύ άμεσα ο ιδιοκτήτης, που θα ξεχυλήσει μια μπανιέρα και θα πέσει ένα κομμάτι από το πάτωμα στον άλλον όροφο.
Ένα παραλληλισμό εδώ αντιλαμβάνομαι.
Έχουμε όμως και δύο υπερτραγικά γεγονότα για την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που βιώνει πίεση, που ο σύζυγος βρίσκεται εκτός, δεν είναι ο μπαμπάς λείπει σε ταξίδι για δουλειές, αλλά είναι ο μπαμπάς θα επανέλθει ίσως για να βρει τη λύση αν χρειαστεί. Και αντιμετωπίζουμε όλη την καθημερινότητα μιας γυναίκας με πραγματική εσωτερική και όχι μόνο ταραχή, που έχει ανάγκη να εκτονωθεί, δεν μπορεί να εκτονωθεί και παγιδεύεται και στην ταυτότητα της γυναίκας που θέλει να είναι η Μέρη Παναγιωταρά που λέει και το τραγούδι του Κυλαϊδόνη, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά που δεν αντέχει άλλο. Αυτό το οποίο λοιπόν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από το σκηνοθετικό κομμάτι, θα το αναλύσουμε αν προλάβουμε γιατί βλέπω πάντοτε και το χρόνο. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι η Rose Byrne, την οποία την έχουμε συνηθίσει σε χαζοκομωδίες ή για εμένα που είμαι και προσωπικός της fan στο Physical, μια εξαιρετική σειρά που δυστυχώς κόπηκε στον τέταρτο κύκλο της, είχε σίγουρα πολύ περισσότερα πράγματα να μας δώσει εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 80. Τη βλέπουμε λοιπόν για πρώτη φορά σε ένα ρόλο που ενώ υποχρεωτικά χαμογελάει στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, καταλαβαίνεις τις σκοτεινές αποχρώσεις που μπορεί να έχει ένα χαμόγελο από πονεμένο μέχρι εξοργισμένο, που το συναντάμε πολύ συχνά στον κοινωνικό μας χώρο, στην εργασία μας, εκεί που θα πάμε να φάμε, σε μια έξοδο, και δεν μπορούμε να το αποκωδικοποιήσουμε, γιατί δεν υπάρχει τελικά κάτι πιο τρομακτικό από ένα χαμόγελο που δεν είναι χαμόγελο.
Που από πίσω μπορεί να κρύβεται μια κόλαση.
Ναι, το χαμογελάτι είναι μεταδοτικό. Πολλές φορές έχει πολλές ερμηνείες. Ας μην τις αγνοούμε. Είναι λοιπόν ένα σαρωτικό tour de force υποκριτικής από την Rose Byrne, η οποία τα δίνει όλα, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος άμα είναι συνειδητές οι επιλογές της ή άμα είναι λόγω σκηνοθετικής καθοδήγησης. Τη βλέπεις από την πρώτη μέχρι την τελευταία σκηνή της ταινίας, που σε ελάχιστες σκηνές λείπει. Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας είναι όλο πάνω της κατευθυνόμενο και καθοδηγούμενο, που σε φέρνει αντιμέτωπο με μια κατάσταση που θα την ερμήνευες κοινωνικά, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα δραματικό θρίλερ. Αυτό είναι η αγωνία που σου περνάει αυτή η ηρωίδα, το σφίξιμο στο στομάχι, η ανάγκη σου να θέλεις να κλάψεις και να γελάσεις μαζί με όλο αυτό το τραγικό το οποίο τη συμβαίνει. Αυτό το άγχος και αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο που δεν έχει όμως συνεχόμενη ροή, οπότε δεν ξέρεις από πού θα σου σκάσει. Αυτό το θέλω να φτύσω στον τάφος, αλλά παράλληλα θέλω και να αναπνεύσω από την κόλαση που βρίσκομαι την ώρα που καίγονται τα πόδια μου. Όλο αυτό το πράγμα δίνει μία από τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα την ακούσουμε μέχρι και τις οσκαρικές υποψηφιότητες. Δεν ξέρω αν θα είναι τυχερή. Θα χαρώ άμα γίνει αυτή η έκπληξη, αν και εστιάζω σε άλλα πρόσωπα για τα Όσκαρ. Όμως δίνει τα πάντα και η βράβευσή της βεβαίως στο φεστιβάλ του Βερολίνου δεν είναι καθόλου τυχαία. Σίγουρα όμως πηγαίνεις εκεί πέρα έχοντας φάει ελάχιστα, γιατί το στομάχι σου θα σφίξει. Δεν βλέπεις αυτή την ταινία και είσαι απαθής.
Ναι, και το χειρότερο είναι όταν μια ταινία προσομοιάζει λίγο με μια καθημερινότητα, για άλλους λίγο πιο κάτω, για άλλους λίγο παραπάνω ή στα ίδια επίπεδα, αυτό σου σφίγγει περισσότερο το στομάχι.
Το στομάχι σου σφίγγεται και μόνο που σκέφτεσαι ότι ένας άνθρωπος στον χώρο της ψυχικής υγείας αντιμετωπίζει πράγματα τα οποία θα χρειαστεί και ο ίδιος έναν άνθρωπο στον χώρο της ψυχικής υγείας για να τον υποβοηθήσει. Και αυτό μας τρομοκρατεί λίγο παραπάνω και για έναν ακόμα λόγο, άμα το καλοσκεφτούμε. Επειδή ο χώρος της ψυχικής υγείας έχει ανοίξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, υποκατηγορίες, παρακατηγορίες από άτομα τα οποία έρχονται για οικογενειακή ενίσχυση. Δεν έχουν άλλου είδους σπουδές πάνω στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, που κρίνω το ότι ενίοτε μπορεί να έχουν και μια επικινδυνότητα. Τώρα θα μου πεις και οι άνθρωποι οι έχουν σπουδάσει μπορεί να έχουν κάποια επικινδυνότητα. Μια μεγάλη κουβέντα πάμε να πιάσουμε τώρα. Αλλά σε βάζει αντιμέτωπο στο πώς ένας άνθρωπος που τραβάει αυτά που τραβάει και που δεν μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητά του, καταφέρνει και ή διαχειρίζεται ή μη διαχειρίζεται καταστάσεις ακραίες. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υποϊστορία με μια πελάτησά της που η ίδια δεν διακρίνει τα πραγματικά σημάδια σε αυτό που της συμβαίνει. Είναι όμως γιατί η ίδια τραβάει ό,τι τραβάει ή είναι ένα αποτέλεσμα που μας σχολιάζει το που οδηγείται πλέον η θεραπεία της ψυχικής υγείας σε καταστάσεις και χρόνους που όλα είναι τόσο γρήγορα ώστε να μην τα προλαβαίνουμε.
Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε
να πω απλά ότι ο Κόναν Ομπράιαν, ο οποίος παίζει έναν πολύ μικρό και χαρακτηριστικό ρόλο, είναι αρκετά στεναχωρό που έχει αγνοηθεί από τις περισσότερες κατηγορίες βραβείων, γιατί δίνει μια σαρωτική ερμηνεία και έχει μια σκηνή με την Rose Byrne που είναι πραγματικά άξια σχολιασμού και εγώ τη θεωρώ και σκηνή ανθολογίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω πριν ολοκληρώσουμε να πούμε και για την άλλη ταινία αυτή που αφήσαμε, που είπες εσύ δύο πράγματα για τον Βασιλιά των Βασιλιάδων. Αυτή είναι μια ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς και αυτό αναφέρεται και στον τίτλο.
Ακριβώς είναι μια ταινία.
Animation, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων, η οποία δεν έχει ιδιαίτερα όμορφη αισθητική, αλλά αυτό δεν μας πολύ επηρεάζει. Θα πούμε το ότι μέσα στο θρησκευτικό πνεύμα των ημερών και έτσι αυτή την γενικευμένη ανάγκη να μοιραστεί κάποιος ιστορίες αγάπης και καλοσύνης, ακόμα και αν συνδέονται με το κομμάτι της θρησκείας ή αν είναι απόλυτα εστιασμένες καλή ώρα σαν αυτή εδώ, ίσως είναι μια πολύ καλή έξοδος για τα παιδιά οικογενειών που έχουν πολύ πολύ δυνατή πίστη και δεν βρίσκουν άλλα θεάματα να γνωστοποιήσουν στα παιδιά τους την τέχνη του κινηματογράφου. Υπό αυτό το πρίσμα είναι μια ταινία που αξίζει να συναντήσει ένα συγκεκριμένο κοινό, γιατί που ξέρεις, μπαίνοντας σε μια κινηματογραφική αίθουσα μπορεί να σου ανοιχτεί ένας διαφορετικός ορίζοντας χωρίς πολλές παροπίδες και να σου αρέσει να εξερευνήσεις και άλλα θέματα.
Ναι, από εκεί που δεν το περιμένεις. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για όλα όσα μας είπες και μας έβαλες τα πράγματα σε μια τάξη για να δούμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο στην περίπτωση που θέλουμε να δούμε κάποια ταινία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πολύ καλά,
γεια σου. Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της σημερινής ημέρας και εννοείται ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, γεια.
caught in